السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارزقنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى أعظم مائدة في رمضان. وهذه المائدة هي مائدة القرآن الكريم. منذ بداية رمضان في دروس المساء وحتى في دروس الجمعة كنا نلتقي على مائدة القرآن، ونلتقي بالضبط على نداءات الله عز وجل للمؤمنين. كل آية أو بعض الآيات اللي فيها يا أيها الذين آمنوا نقف معها وندرسوها مع بعضنا البعض، لأن فيها سر عظيم وفيها تأييد عظيم في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. Donc bienvenue à tous autour de la meilleure des tables pendant le mois du Ramadan, à savoir celle du Coran. À travers toutes les nuits, et même les prêches, les dourous du vendredi, on s'est mis d'accord sur le fait de s'attarder sur Al-Qur'an al-Karim et surtout sur les versets dans lesquels il y a un appel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à destination des croyants. Donc un certain nombre de versets qui commencent par Ya ayyuha alladhina amanu, on essaiera bi'idhnillahi azza wa jalla de les étudier ensemble. On s'en a fait hadithna al-ayat al-mukhtara ya jama'a ila ayat mawjouda fi sourate al-wahida. ولما تكلمنا على هذه السورة قلنا هي سورة الآداب، سورة الأخلاق، سورة الفضائل. On est arrivé à une sourate qui comporte un certain nombre d'appels d'Allah تبارك وتعالى à destination des croyants. Et cette sourate, c'est la sourate de la morale par excellence, à savoir les appartements. سورة الحجرات. على مدار دينتين وقفنا على آيتين. الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Déjà on y a avec deux appels qui sont dans cette sourate. La première parle d'une façon générale de la révérence que doit avoir le musulman dans sa vie. Un musulman dans sa prise de décision, il doit avoir une référence. Cette référence c'est quoi? C'est le livre saint, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Dans ses décisions, il ne doit pas, le musulman ne doit pas précéder celle d'Allah tabaraka wa ta'ala et celle du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et la deuxième sourate, l'aïa thaniya, هي التي تتكلم يا جماعة على الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا مظهر من مظاهر الأدب الذي ينبغي أن يكون للمسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. Le deuxième verset parle du comportement d'un des aspects du comportement que doit avoir le musulman avec le prophète alayhi sallam, même si les aspects du comportement avec le prophète sallam sont divers et variés inshallah, mais on a un aperçu du comportement que doit avoir le musulman avec le prophète alayhi sallam. النداء نتاع اليوم يتعلق يا جماعه مش بالله وبالرسول، مش بالرسول عليه الصلاه والسلام، وانما يتعلق بالمسلمين. ساتوش le relationnel entre les croyants et entre les musulmans, Inch'Allah. Ça se passe ici, Adjama. Allez-vous maintenant. Ça se passe ici. Magazine à droite, Al-Qur'an al-Karim. Kalmou ala Allah, tabaraka wa ta'am. Kalmou ala Wachim al-Dir wa bilaba'at. Liga'ad ishtaghal, khalliouhi ishtaghal, liga'ad hidir, khalliouhi hidir. Ya Jama'a, nous sommes tous les al-Adabi, ma'a Rasulillah, wa ma'a kalami Rasulillah, wa ma'a كلام الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الصحابة كأن على رؤوسهم الطير. Les gens, quand ils écoutent le Nabi alayhi salam, on dirait sur leur tête il y a des oiseaux. Est-ce que vous avez vu, vous, hein, un oiseau qui se met sur quelque chose qui bouge? ونموت عندنا زوج طبقه وثلاثة دوك يهزوا، عندنا زوج زفر من واحد دوك يهزوا، لكن يبقى أن الحديث لابد أن يكون حول كلام الله وحول كلام رسول الله، صلوا على رسول الله. Donc, le verset d'aujourd'hui, l'appel d'aujourd'hui touche au relationnel qui doit avoir entre les musulmans, inshallah. Tellement, hein, la relation entre les croyants, c'est quelque chose de primordial, alors Allah tabaraka wa ta'ala veut soigner cette relation. القضية تعلم يا جماعة تتعلق بالعلاقة بضرورة المحافظة على العلاقة بين المسلمين وبين المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ça parle de quoi? Ça parle de la calomnie. Ça parle de quoi? Ça parle de la rumeur. Ça parle de quoi? Ça parle du dénigrement. Et comment faire face, Inch'Allah Azza wa Jal, à tout cela. Si donc on veut garder vraiment notre relation entre nous, donc on ne doit pas céder à cela. Il dit que fais ça, il dit qu'il faut un pervers, je ne sais pas quoi, il dit, quelle que soit l'information qu'il te rapporte, normalement tu dois avoir un certain nombre de comportements vis-à-vis de cette information-là. Tu dois toujours penser à ta relation avec tes frères, à ta relation avec les croyants, pour ne pas mettre en péril cette relation-là, justement. Et donc, ya jama'a, t'atkallim ala hadihi mis'ala. Ou qu'il نخوض في هذه الآية إن شاء الله ونتكلم على بعض جوانبها. أنا حبيت أدير مقدمة بسيطة جدا. يا جماعة دي سيتياسيون، يا دي سيتياسيون، سي أون لي في با، سي أون لي في با، ما نقدروا نعرفوا قيمتهم. كاين حوايج نعرفوهم، كاين حوايج يفوتوا علينا وكذا من بعد، مي تالما أون ليزا با إيسيي. كيف كيف؟ نعطيكم أن إكزومبل. الإكزومبل سي لما يقول لنا رب العالمين مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. Tu veux emprunter de l'argent à un frère, à n'importe qui, qu'est-ce que tu dois faire? Ma hu ib. C'est pas péché, c'est pas haram d'aller voir un notaire par exemple, d'aller voir un avocat, d'avoir des témoins et de l'écrire. Les paroles s'en vont, les écritures restent. Si je veux préserver les droits des uns et des autres, il n'y a pas mieux que deux que d'écrire. Et d'ailleurs, qui c'est qui le dit? C'est une injonction de la part de Allah tabaraka wa ta'ala et je n'ai qu'à l'exécuter. Du coup, là, il y a un وكلاني وظلاني وكذب عليا وداني دراهم وما بقى والو. تقول له ولكن رب العالمين وقال ويمية كيعيشها كنت الباسكار لا باه اكسبيريونس هنا يبتكي في راسه تضرب في راسه ويقول وي 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 والله صدق الله تبارك وتعالى il fallait mieux prendre ces précautions au début et de l'écrire et comme ça je serai tranquille. Qu'il y a des situations, si on ne les dit pas, il y a jama'a, on ne connaît pas leur étendue. Mais parmi les situations, justement, c'est le qadid. Il y a un fasiqun binaba'in, fatabayyanu an tusibu qawmun bijahalatin, fatusku ala ma fa'atum nadimin. Quand quelqu'un te ramène une information, parce qu'elle ne te touche pas, parce qu'elle ne te touche pas, elle ne touche pas ton honneur, elle ne touche pas ta famille, elle ne touche pas un proche, ou t'ahkiha, ou t'amcharha, ou tu vas essayer de la propager, et tu vas en faire hein, une révélation. Ça, c'est la véracité, ça, c'est le vérité qu'elle a mis à jour, mais ça, c'est le cas de la révélation. Par contre, quand ça te touche, quand ça te touche, et tu ne dis pas ça me touche uniquement à je ne sais pas quoi. Quelle fois je vais citer à Jibril et Ma'adis? Je n'ai pas besoin de parler de ton honneur. Pas besoin de parler de ta famille. Je n'ai pas besoin de parler de je ne sais pas quoi. Parfois, je parle peut-être même de ton physique. De ton physique. Hein? Ah, le petit.
Ah, le nain. Ah, je ne sais pas quoi. Ah, le moche. Ah, le vilain. Ah, je... Rien que ça, les gamins. Rien que ça. Là, tu vas se marier. Ok, ben. Ah. أنت لما جاءوا الناس بأخبار عظيمة يدقيس الناس وكذا ما خمنت في هذه المسألة وما خمنت في هذه القضية لكن لما تعلق الأمر بك تحسب الأحسابها فكي اجمعك هذه السيطوياسيون je dis pas il faut vraiment le vivre pour voir hein? mais il faut toujours faire confiance à Allah تبارك وتعالى et au prophète محمد عليه الصلاة والسلام donc là ça vous l'a quand il nous dit إن جاءكم فاسق. Parce qu'un vrai croyant, ne doit jamais, hein, ne doit jamais véhiculer de telles informations. Un vrai croyant, il a un certain nombre de comportements à observer quand tu reçois une information. Alors, quand il s'agit d'une calomnie, quand il s'agit d'une, quand il s'agit d'une rumeur, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Sabab nuzul hadhihi al-aya. Kayen wahed insan yqoulou lou al-harith Ibn Zira al-Awza'i. Il s'est converti à l'islam, contre l'islam. Il voulait le Nabi alayhi salatu salam, l'islam ou kada, d'aller à l'islam, d'aller à l'islam. D'aller à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a zakat, il a le zakat. Il a dit, Rasulullah, c'est simple. Il a dit, 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 bon, on va dire, au bout de six mois, tu m'envoies quelqu'un pour récupérer cet argent. Les six mois arrivés. Al-Halid ibn Dirar attendait l'émissaire du prophète alayhi salam salam pour récupérer l'argent de la zakat. Nabi sallam b'at wahd al-insan, al-Walid ibn al-Uqba, dal wahd ibn adu zakat. Qui au sallam b'cha chouliya al-jaba'at avec al-Walid kha. Il a eu peur. Il a eu peur de Khouza'a. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Hein? Il avait des règlements de compte peut-être avec eux, je ne sais pas quoi. Kha. Aoud arja' al-Nabi sallam. Je dis Nabi sallam. اليوم تاميسيون ولو الدراهم اللي جبت من عند الحارث بن ضيران الخزاعي يقول له يا رسول الله كان لك لا زكاة ولا هم يحزنون كاد ان يقتلني الى بني ما متوين لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قصة سيدنا سليمان عليه السلام يقول الهدهد أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تحكمهم وكذا إلى غير ذلك يقول له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين بارك الله فيك pour l'information mais moi je ne dois prendre une décision que lorsque je suis sûr à 100% سننظر on va voir on va vérifier il faut qu'il y ait une vérification de n'importe quelle information. Si tu as les moyens de vérifier, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si tu n'as pas les moyens de vérifier, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te taire. Tu dois oublier ça. Tu dois enterrer cette information. Tu dois enterrer cette rumeur. Si Nabi Sulayman alayhi salam avait la possibilité de vérifier cette information, allons salam. On va voir, on va vérifier. Nabi alayhi salam a dit les moyens de vérifier. Ba'at Khalid ibn al-Walid. Ou ba'at Tab'ah al-Jou'a al-Sahaba ou al-Murhu al-Shufu. Khalid ibn al-Walid, atrok al-Rijal al-Da'u al-Shufu. Tawajadahum. يصلون ويؤذنون ويحافظون على العبادات ويحافظون على كل شيء لتيطلع خالد بن الوليد الحارث ابن ضرار كي وصل شاف لو رونديفو وصل قال كما صار في النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لي واحد النبي عليه الصلاه والسلام ما يخلف الوعد كي كان كي ريسبكت سي زونجاجمون il m'a donné une promesse il m'a donné un engagement donc il va respecter son engagement يقول ربما يكون النبي عليه الصلاة والسلام ساخط عليا. يعني il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé lui-même de prendre un certain nombre de sa tribu, de prendre l'argent de la zakat et d'aller voir le Nabi عليه الصلاة والسلام à midi. Au milieu du chemin, il rencontre bien sûr Khalid ibn Walid et l'équipe de Khalid ibn Walid. باش عارف يقول له واش كاين يقول له انا كان عندي موعد مع رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو واش قال لي وانا ما جانيش المبعوث النبي صلى الله عليه وسلم وانا راني خفت عند يكون النبي صلى الله عليه وسلم راه ما شرب عليا وكذا راني جايب لكم الزكاه وجايب لكم الاب باش تشوفوا فلما وصل عند النبي عليه الصلاه والسلام يقول له لا مي جي تي اونفاري عقبه بن الوليد مي كاسكي سي باسي افيك عقبه بن الوليد يقول له جي جامي في كون ايميسير J'ai jamais vu ton messager, j'ai jamais vu ton ambassadeur, Ya Rasulallah. Comment je peux, je puisse parler d'un tel ou un tel? ينادي النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الإنسان يقول له وشرب يقول له كذا يقول له والله غير خفت كذا فينزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. تصوروا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام sans procéder à la vérification nécessaire يروح directement il prend décision. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? ما الذي يقع يا جماعة؟ تتبدل الأمور وتتغير الأمور وتتبدل أمور كثيرة. ولهذا ليه يا جماعة الإنسان لما يأتيه خبر لابد عليه أن يطارد. سيختو رانا عايشين في زمن تعني غيبة يعني غيبة. اليوم نحكي وغير عندي غيبة. اليوم on ne parle plus de calomnie. Même si la calomnie c'est pas le fruit de la technologie d'aujourd'hui. Depuis que le monde dément, on utilise les calomnies. الإشاعات والأكاذيب والأغاليط والإف كيف قال رب العالمين وكذا. هذه أمور موجودة يا جماعة من عقل الله سبحانه وتعالى العالم. دايره لما نقرأ قصة السيدة مريم عندما جابت سيدنا عيسى عليه السلام قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ها هم داو يهضروا عليك هم داو يهضروا على الشرف نتاعها وباباك إنسان مؤمن وباباك إنسان صالح وانت كذا في العيب وكذا ما عرفش هو. يا أخي أسمع مني يا أخي تأكد من القضية يا أخي أسمع المسألة ثم بعد ذلك قل ما شئت. Tu as tout le temps de faire des commentaires. Tu as tout le temps de dire ce que tu veux. Mais avant, prends le temps de vérifier, Inch'Allah. Ces gens-là, ils n'ont pas vérifié ce qui s'est passé à Sidi Damaliyah, à Marie. Là, ils n'ont pas pris le temps de vérifier. Qu'est-ce qu'ils ont dit directement? C'était qu'une ostentation, la piété dans laquelle tu étais, ainsi de suite. Absolument pas, ya Jama'a. Absolument pas. C'est d'ailleurs Yusuf alayhi salam. Quel mot دونك الاشاعات هذه يا جماعه امور موجوده. كل ما تكون حاجه وكذا ونحب نكسروا حاجه واش يكون تكون هذه الاشاعات لا بارفيت illustration دي كالومني دو لا rumeur دي دينيغرومون في حادثه الافك. حادثه الافك يا جماعه شكون اللي ما عرفش حادثه الافك؟ كل الموند دو كونيتر لا كالومني دونت ايتي ديكتيم السيده عائشه رضي الله عنها. علاش؟ لأن هذه الحادثة ما مست المسلمون لامبدا ما مست إنسان كذا ساتوشي كي ساتوشي أن النبي عليه الصلاة والسلام ساتوشي دو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ساتوشي تخوا عائشة رضي الله عنها فام بالنبي عليه الصلاة والسلام في أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أسكننا ميو dans notre communauté jusqu'au jour du jugement que النبي عليه الصلاة والسلام que أبو بكر الصديق que عائشة رضي الله عنها. Non, on n'a pas mieux. As-Siddiq, c'est le deuxième après le Nabi alayhi salat wa salam. La wadi'a imanu l'ummati fi kaffa, wa imanu Abu Bakr fi kaffa, la rajaha bihinna imanu Abu Bakr. Et ma'a hada, Abu Bakr hadru alayhi. Et ma'a hada, Abu Bakr al-Nabi alayhi salam hadru alayhi. Et ma'a hada, Aisha hadru alayhi. Fesh hadru alayhi. Dans son honneur, les jamaah. Alors, ma'a koum hadru alayhi, qui zit moi hadru alayhi, là, on parle de l'honneur. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول سبحان الله كنا نعبد الأصنام كنا في الجاهلية même quand on était dans les prières dans l'association quand on était dans les créances personne n'osait s'attaquer à notre honneur. Comment il y a des gens qui se disent croyants qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah qui peuvent tenir de tels propos concernant qui concernant le Nabi alayhi wa sallam concernant sa fille et concernant sa famille ومع هذا الله سبحانه وتعالى نزل لنا القرآن الكريم باش يقول لنا كيفاش نتعاملوا avec la rumeur. Comment faire face à la rumeur? Comment faire face au dénigrement? فيقول لنا الله تبارك وتعالى يا جماعة المسلم لما تهدي إلى information لابد من التبين والتحري. هذا اللي كنا نحكيو فيها le temps de la vérification. Est-ce qu'on a le temps de tout vérifier? Est-ce qu'on a le temps de tout vérifier? ديجا يا جماعة عيوبنا احنا اللي فينا تكفينا عيوبنا احنا اللي فينا. ثانيا كان حاجة مهمة بزاف للمسلمين وهي حسن الظن لازم دائما تحسب خوك باللي اللي توتوب كومون جو بو ليسباس دون غيمور نظن باللي خويا بونسي كو مون فرير ان فو ريان دي تو وكسي لو ديرني دي لا يا جماعة Ça, c'est une vertu, si vous voulez, de l'Yahoud. De l'Yahoud. Abdullah ibn Salam, qui est dans l'islam, النبي صلى الله عليه وسلم حب يجيبوا للقوم نتاعو باش يقول لهم كل الاسلام يقول له لا يا رسول الله دونك نعت لك طبيعه اليهود لا ناتور دي يقول له افون دو لو فير خليني ندخل عليهم يدخل عليهم هكذا بعد يقول له ماذا تقولون في عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا و و و و و توت لي زيلوج كونسيرنو عبد الله بن سلام يقول له خرج عليهم يا عبد الله بن سلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سفيهنا وابن سفيهنا حقيرنا وابن حقيرنا ولو يسبوا فيه ولو يطيفوا فيه يا جماعة المسلم dans mes yeux mon frère dans mes yeux ne peut pas passer d'une extrême à une extrême il ne peut pas passer de quelqu'un de pieux de croyant de bien de pur à quelqu'un de rien du tout en l'espace d'une rumeur en l'espace d'une calomnie. Ah, Foulan ou Kalba Sha'Allah, qui t'a dit l'imam ou qu'on s'en est bien. T'as dit qu'on l'est asrar. Tu me racontes tes secrets. Et du jour au lendemain, non, c'est. Ouais, subhanallah. Qui je peux passer d'un confident à rien du tout. Je peux passer, c'est pas possible, bien sûr. Husn al-dhan bil muslimin. هذه حاجة مهمة جدا لابد أن تكون عند الجميع بإذن الله عز وجل أحسن الظن يا أخي المسلم ما شك في خويا المسلم نشوف الأخرين بلاش أما أن نشك في خويا المسلم فمستحيل أن تكون هذه القضية ثانيا المسلم كان نقول لكم on a tellement de choses à faire et si on n'a pas tellement de choses à faire on a tellement de défauts à corriger que j'ai pas le temps de me consacrer à un tel ou un tel de voir les défauts d'un tel ou un tel. Je ne suis pas incontable, il n'y a jamais à des défauts des autres. Je ne suis pas incontable. Je dois comptabiliser mes défauts. Alors j'ai remis des défauts à la femme en tant que frère. Je dois lui dire, Tamina Fihadi, ne fais pas ça, fais ça ainsi de suite. Quand j'ai le temps, quand je peux le faire. Mais maintenant, s'ériger en comptable des défauts des uns et des autres, oublier mes propres défauts. C'est indigne. Des musulmans. Le musulman, il est un peu ayoubé. Fais-le, il est salé à tout le monde. Il faut le musulman, هذا اسم كبير. Il va te dire, non, ça c'est une calomnie. Moi, je ne peux pas dire cela. Ma sarat, هذا الاشاعات اللي موجودة يا جماعة. Il te dit que l'isa'a, je vous dis, هذا كلام عظيم, هذا كلام خطير. ورب يحاسب يعني. Moi, je ne dois pas dire cela. Moi, je ne dois pas transmettre cela ainsi de suite. Ma sarat, ma sarat, هذه الامور يا جماعة. Lakin, اي واحد يسمع كلمه ويحسبها هينه لهذا المره ركزتكم على قضيه اللسان ان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بال فتهوي به في جهنم 70 خالدا هذا كلمه تقولها بينك بين روحك امو كي نا با بوكو دامبورتونس تو لو دي سي لونفير اسيوري ايماجينو. Imaginons que c'est une calomnie, c'est une rumeur qui concerne un de tes frères, qui concerne un croyant, comment tu vas faire? C'est pas donc le mentlaqa hadha al-kalam ya jama'a, le mentlaqa une information, normalement je dois dire هذا iskun azim, هذا كذب, هذا افتراء, انا ما عندي الوقت وكذا باش نديرو. Sinon كأشياء لما نكون كما احنا رانا اليوم مرضى القلوب والنفوس on est tous aujourd'hui des malades on est tous des malades aujourd'hui tous on ne cherche que cela اليوم عندنا الفخوي الفاكهة تاعنا احنا اليوم حتى في رمضان سي واش دار فلان واش دار علان est-ce que tu n'as pas un dossier sur فلان tu n'as pas un dossier sur علان est-ce que tu n'as pas une information concernant un tel et un tel خليني باش نبرد قلبي وكذا الى غير ذلك on est tellement des malades. Il y a un minimum, il y a jama'a. Il y a un minimum. C'est quoi le minimum? Il y a un minimum. Chouhada. Foulan sera, j'ai pris 4 témoins. Foulan d'air, j'ai pris 4 témoins. Foulan, akramakum Allah, zala, j'ai pris 4 témoins. Amma zgouliyam gyal ou kida ma'ar, chouhada, j'ai pas absolument pas. La preuve. La preuve. Si tu vas prendre celui qui t'a ramené l'information, tu vas le confronter. Tu vas le confronter. Il ne va pas exciter les 2 minutes de parole. Mais par contre, à nous, on peut en parler d'inouï. Alors, je suis où le zid, où je suis où le nab, soit dit, mais je suis où le hèvre, et là, il a rien d'elle. Et là, il y a jama'a, le minimum, même qu'on m'a, لما يكونوا مرات سي دافوا دي تيموان. قال يا اخي الكريم جبنا كان تيموان عمر بن الخطاب يقول في المجلس بتاعه لما كان امير المؤمنين يقول لهم ماذا لو راى امير المؤمنين رجل على الزنا هو وحده على الزنا يجلدون ما يجلدوش امير المؤمنين يلبس On ne peut pas mettre sa parole en doute, il passe, il trouve quelqu'un en train de commettre l'adultère. Est-ce que, grâce au témoignage de l'Amir Moumini, on peut châtier l'insan? Il dit à Ali, « Si je n'ai pas eu 4 shuhada, je n'ai pas eu 80 jalda, je n'ai pas eu l'insan. » Amir Moumini, Omar Ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, même s'il va quoi que ce soit, s'il n'a pas qu'à témoins, il doit passer lui au châtiment. Il doit être fumité 80 coups. Mais mon mini. Allez, on t'aille. Allez, on t'aille. On s'en est en haut, on s'en est en haut. On s'en est en haut, on s'en est en haut. أي القوها أي الكسرها تقول لي أنت يا قاط واللي تلا قرآن واللي تلا الريفيرونس أبتولي تسير وفي كذا وفلان دار وفلان دار تنتهي القضية لا يا جماعة لا يا جماعة إذا الإنسان لا بد عليه أن يتحرى هذه المسألة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أجمعين وقبل إن شاء الله خطبة الجمعة جسم ذكر مخاوب اللي لو سي دي اللي عندي هذا سي لو سي دي دو تاع الصيف باطي سا سي دو ليتي ما حبينا نكومبيليو سبع جمعات دون زان ميم سي دي مي اون ا كري لي 3 سي لي 3 خطب تاع الموا دو جويلي ولي دو خطب اللي فاتوا يا جماعه دونك كان فيها خطب 30 خطب ها الخطبه الاولى هي عالج قلبك بالمشي لما تكلمنا على علاج ضعف الايمان كيفاش نقوي ايماننا وتكلمنا على عماره بيوت الله عز وجل دونك كنا بارلي دي موسكي الخطبه الثانيه فيها العباده في رمضان كنا بارلي دي كريم كي او سيرتان دونك نو كيفاش نصوموا ما نصوموش الصيف وكذا بعد لا بروف الحمد لله رب العالمين اليوم عندنا 21 يوم وحتى ولادنا الصغار يقدروا يصوموا والحمد لله رب العالمين والخطبه الثالثه اللي فيها كنوز رمضان لي مين ها لا مين ها بيان دي تريزور دي مو دو رمضان دونك اون ا بارلي لا ديرنيير فوا دونك هذا السيدي يا جماعه تاع هذا الشهر والله والشهر الجاي ان شاء الله راح يكون لو سيدي اللي فيها الخطب اللي مازال انا قلت لكم مرارا وتكرارا أنه من أعظم الواجبات اليوم عندنا هو تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى. Et aujourd'hui, on a des moyens extraordinaires pour transmettre le message d'Allah Azza wa Jal. Et ce moyen-là, c'est Internet. Ce moyen-là, c'est ça. حتى في السيد بتاعك ولا تشيلي وتبعدوا للناس اذا بعده انت متهنك ما تتحرك منه ولا من وانما انت جالس وتبلغ دعوه الله عز وجل ثانيا قادر تكون هذه في سبيل الله وقادر تكون صدقه جاريه ان شاء الله ان سيدي يكون 3 اورو لما تشيل انت يا زوج بور 5 اورو وتمدوا واحد وتهديه الواحد وكذا بعد صافي اكستراوردينير جي روسو اون فام فرونسيز اجماعه كي فوني مو بوار بارابور ا سولا elle est tombée par hasard sur le site elle est tombée par hasard سير لي سي دي وقالت انا حبيت نقرا في الاسلام اتصوروا هذا الانسان اللي هز السي دي هذا ووصله لها اتصوروا هذا الانسان حتى لو شراه ب 50 اورو لكن لان يهدي الله رجل على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس كامل مال الدنيا وما فيها دونك اي واحد منا يا جماعه البوسفير هاد لاك هذا وسيرتو سور لو سي دي vous allez trouver l'adresse de notre site الادرس من الخطيب كون بو اوسي يا جماعه نوزعوها انا البارح كنت نحكي مع الاخوه وقلت واش كون كل واحد منا في الريبرتوار تاعو ها الريبرتوار يبعث ان اس ام اس يبعث ان اس ام اس للناس كل اللي عنده في الريبرتوار ويقول لهم كونسلتي لو سيت دو لا موسكي الاصلاح راح يسمع صلاه التراويح راح يسمع هذا الدرس ويسمع كل الدروس نتاع المساء يا جماعه ويكون عنده اجر عند الله تبارك وتعالى يا جماعه هذا شيء عظيم جدا لابد علينا ان نتعاون عليه بالله عز وجل دونك في اخر المسجد بعد صلاه الجمعه مصطفى راه موجود ان شاء الله لو سي دي 3 اورو وزوج 5 اورو والناس اللي ما عندهمش سي دي القدم يكون توجور تروفي بلاتهم عند اخونا مصطفى جزاكم الله وبارك الله فيكم والحاجه اللي اخرى ان شاء الله هي انورمون دو فرير كي مي بارل بارابور ا زكاه الفطر وتحديد زكاة الفطر يا جماعة احنا عندنا مدة من الزمان وإحنا في 5 أورو 5 أورو 5 أورو 5 أورو حتى ولا الفدية في زكاة الفطر كذا. مي يا جماعة تلمو حنايا أون سوغون با كونت بصح كون نروحو نقضيو نهضرو دايما على الغلا على الانفلاسيون جو سي با كوا. أجوردي 5 كيلو دو تاع سميت سا كوت 9 أورو ها هكذا ها 5 كيلو قداش ها كاليتي مليحة هكا ما تهضر على تاع لو غولا 9 أورو ها 8 ها هذا مش ممكن بلاصه واحده المهم المهم نحيو علينا هذه بكل يا جماعه ما فيها عيب وما فيها عار انه الانسان اولي دو دوني 5 اورو يبقى دوني 6 اورو هذا العام واللي يحب يزيد يزيد رب العالمين ان شاء الله. وراح تسمعوا كلام بوصل صوت الله ان شاء الله تبارك وتعالى في صلاه الجمعه. بارك الله فيكم يا جماعه. با دو بوليميك ما تقول لي والله جماعه في المسجد جو سي با كوا ايزون في 5 اورو وجماعه داروا 4 اورو كذا بعد خلينا بيناتنا يا جماعه. والسيدي زايد هذاك راه حسنه عند الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله.